Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za četvrtak 22. oktobar, a u narednih pola sata u našem fokusu. Crnogorski premijer Milo Đukanović odredio se o pozadini protesta dijela opozicije, kvalifikujući kao anti-NATO i anti-evropske. U Banja Luci još jedno selektivno osvrtanje na zločine. Umjesto rezolucije o Srebrenici, u parlamentu rezolucije o zločinima NDH. Na 23. godišnjicu zločina u Sjeverinu otkriven spomenik za 17 bošnjačkih žrtava koje još nijesu pronašle mir. Izbjeglička kriza na granicama Srbije, Hrvatske, Slovenije ne jenjava. Antifašistička liga Hrvatske predstavljena u Beogradu. U Sarajevu i Prištini smo provjerili koliko privrednicima dvije države šteti vizni režim. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put od početka protesta dijela opozicije u Crnoj Gori okupljenog u Demokratskom frontu i dva dana uoči najavljenog novog protesta, premijer Milo Đukanović odredio se prema događajima. Đukanović je saopštio da osim Rusije, anticrnogorske i anti-NATO proteste u Podgorici podržavaju i nacionalisti iz Srbije. Đukanović je upozorio kako bi destabilizacija Crne Gore značila i destabilizaciju Balkana, ali i Evrope. Iz Demokratskog fronta su se popodne oglasili kratkom porukom premijeru da od zahtjeva i protesta ne odustaju. Iz Podgorice sa novim detaljima Dimitrije Jovićević.
U Demokratskom frontu nisu se osvrtali na ocjene premijera Đukanovića o karakteru njihovih više nedjeljnih protesta, kojima je cilj pad aktualne i formiranje prelazne vlade, nakon što su ranije više puta negirali da njihove demonstracije imaju bilo kakve veze sa uticajima iz Srbije i Rusije. Međutim, jedan od lidera fronta, Predrag Bulatović, na najnovijoj konferenciji za novinare uoči za subotu zakazanog nastavka protesta, reagovao je na Đukanovićevo odbijanje da podnese ostavku.
Demokratski front može da kaže da ćemo mi potpuno demokratski, mirno, ali politički snažno ostvariti naše ciljeve. Naravno da je on tvrdoglav u svome stavu. Mi očekujemo da uz veliki pritisak naroda će on podnijeti ostavku toga dana i da će naši politički zahtjevi biti ispunjeni na kraju. Pored Đukanovića postoje i parlamentarni i drugi subjekti koji pod pritiskom demonstranata mogu da objave da vlada nema većinu i da mi konstatujemo na tim protestima da je vlada izgubila većinu.
Sa druge strane, u intervju za Sarajevsku federalnu televiziju, premijer Milo Đukanović u prvi plan je stavio, kako je istakao, težnju organizatora protesta da spriječe izvjestan ulazak Crne Gore u NATO, ali i da uspore evropsku i euroatlantsku integraciju Balkana.
Ovo nije samo naša bitka. Ovo je bitka za evropsku i euroatlantsku perspektivu Balkana. Ja sam ne jednom kazao, za mene je integracija Balkana drugo ime za njegovu stabilnost. Dakle, svako ko misli da može da prepusti Balkanu, da kažem, neku alternativu van procesa evropskih i euroatlantskih integracija, podcjenjuje naš kapacitet destabilizacije, koja nikada nije samo destabilizacija jedne od država Balkana. To je, dopadalo se to nekome ili ne, destabilizacija Evrope.
Đukanović tvrdi kako su se iste snage koje su bile protiv crnogorske nezavisnosti obnovljene 2006. sada urotile na istom zadatku i da pokušavaju da destabilizuju Crnu Goru i ponište njenu državnost. Markirajući centre koji prema njegovim riječima stoje iza organizatora protesta ADF-a, crnogorski premijer je najprije označio velikosrpske krugove iz Beograda, među koje ubraja Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ne i aktuelnu vlast u Srbiji. To je ponovio i danas pred novinarima u Budvi.
To je kontinuitet politike nacionalističkih krugova okupljenih oko Vojislava Koštunice, koji su, kao što se sjećate, sve učinili da Crna Gora ne bude nezavisna.
Prvi put Đukanović je direktno optužio i rusku zvaničnu politiku da podrškom protesta u Podgorici želi da zaustavi put Crne Gore u NATO.
Nema valjda više nikakve sumnje nakon dva saopštenja Ruskog ministarstva inostranih poslova da je ruska politika na strani organizatora protesta kroz ono što su njihovi politički ciljevi, njihovi proklamovani ciljevi, identifikovala i svoje ciljeve, a to je zaustavljanje Crne Gore na putu članstva u NATO, samim tim zaustavljanje procesa proširenja NATO-a na Balkanu, što je, da kažem, oficijelni cilj ruske državne politike i zbog toga danas moramo nedvosmisleno zaključiti da organizatori protesta u Crnoj Gori imaju vrlo snažna uporišta i u određenim centrima politike i u određenim ekonomskim i bezbjednostnim i svim drugim centrima izvan Crne Gore.
Sa stavovima i konstatacijama gotovo identičnim Đukanovićevim prethodnih dana oglasile su se organizacije sa nacionalnim predznakom, kao što su Matica Crnogorska, Crnogorski PEN centar i Crnogorsko društvo knjižanika, kao i dio intelektualaca koji je neskriveno podržao Đukanovića. O ciljevima protesta Demokratskog fronta istoričar Živko Andrijašević kaže:
mislim da se ne tiču onoga što su interesi učesnika u ovom protestu, činilaca našeg političkog života, već da imaju sasvim drugi razlog, a tiče se, razumije se, ono što svi mi znamo, dobijanja pozivnice za ulazak Crne Gore u NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske usvojila je deklaraciju o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Protiv deklaracije glasali su bošnjački i hrvatski poslanici iz koalicije Domovina, jer je odbijen njihov zahtjev da se u okviru deklaracije uključe i zločini počinjeni nad muslimanima i Hrvatima u Drugom svjetskom ratu. Da se radi o još jednom dnevno-političkom pitanju govori i činjenica da entitetska skupština odbila da razmatra rezoluciju o genocidu u Srebrenici iz 95. godine, koji je međunarodnim sudovima priznat zločin počinjen na njihovoj teritoriji. Erdoğan Katana ima detalje.
Predlagač deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata bio je poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. U obrazloženju deklaracije također se navodi da ona ne predstavlja akt ugrožavanja bilo kakvog subjektiviteta današnje Republike Hrvatske i jedina njena namjera, kako se kaže, jeste da upozori svijet da se zločin genocida ne može izbrisati iz istorije. Čavić smatra da je usvajanjem ovog akta Narodna skupština pokazala opredjeljenje da se suoči sa teškim teretom ratne prošlosti iz prošlog vijeka.
Ova deklaracija je istovremeno poruka svima da moramo jasno precizirati, istorijski dokazati, naučno verifikovati karakter tragičnih događaja u prošlosti, jer je ovdje bilo u 20. vijeku jako, jako mnogo tragičnih događaja s tragičnim posljedicama u kojima su nestajali narodi, dijelovi naroda u kojima se dešavali zločini i sve ono što je obilježilo tragični 20. vijek.
Deklaraciju je podržala i Vlada Republike Srpske. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović istakao je da pripada narodu čiji su najgrđi izdanci načinili goleme zločine u Drugom svjetskom ratu, te da pobjeda nad zločinom jeste da se sa njom suočimo.
Dopustite da, a da ne budem patetičan, da kažem da ovo jeste pitanje za svakog od nas. Da se suočimo i da kažemo: ja jesam pripadnik tog i tog naroda, ali ja nisam sa onima koji su u ime tog naroda činili zločin.
Protiv usvajanja deklaracije u ovom obliku bili su bošnjački i hrvatski poslanici koalicije Domovina u entitetskom parlamentu. Razloge je obrazložio poslanik Nedim Čivić.
Iz razloga što je ponuđena deklaracija tendenciozna i obrađuje genocid nad samo jednim narodom. U toj deklaraciji nije osuđen genocid u Drugom svjetskom ratu koji je počinjen nad muslimanima, a koji su počinile jedinice četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Ti stravični zločini koji su počinjeni nad muslimanima su trebali biti sastavni dio ove deklaracije, kako bismo budućim generacijama prednijeli jednu korektnu poruku, kako bismo zarad pomirenja i bolje budućnosti u narodnom periodu svi zajedno gradili je.
Prema riječima Čivića, jedan od razloga je i što Narodna skupština ne želi da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koju je usvojio veliki broj zemalja u svijetu.
Što samo po sebi govori o još jednom tendencioznom i o još jednoj provođenju na neki način sile i nepriznavanju, suočavanja s prošlošću i nemogućnosti da bošnjački hrvatski narod u ovom entitetu na osnovu činjenica dokaže da je u nekoliko navrata na području prostora bivše Jugoslavije, pogotovo Bosne i Hercegovine, izvršen stravičan zločin genocida nad muslimanima, a danas bošnjacima u ovom, na ovom prostoru.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
23. godišnjica zločina u Sjeverinu kada su paravojne srpske snage pod komandom osuđenog haškog zločinca Milana Lukića mučili pa potom ubili 17 bošnjačkih civila. U dokumentima dana nudimo vam cijelu temu o tome, a na ovom mjestu izdvajamo.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu. Da, u Rudom je već počelo rat. A išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena. Pardon.
Miloš Urošević, član Žena u crnom, kaže da ni danas, 23 godine od zločina, društvo u Srbiji ne želi da se suoči kako sa ovim, tako i sa drugim zločinima koje su počinile srpske trupe tokom ratova 90-ih.
Naše uverenje je da ratovi ne bi bili mogući bez visoke stope učešća takozvanih običnih ljudi. Mi ne možemo da smetnemo s uma i da kažemo da su samo političke elite odgovorne, nego mi moramo stalno da podsjećamo da su se na pozive za mobilizaciju odazivali visok procenat ljudi u Srbiji.
Podsjećanje na zločin u Sjeverinu u cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Haško suđenje ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću prekinuto je danas nakon nepunih 10 minuta. Tokom nastavka višednevnog iskaza ratnog šefa tajne policije bosanskih Srba Dragana Kica. Kica je haško tužiteljstvo nastavilo suočavati s dokazima koji osporavaju njegov iskaz kao svjedoka odbrane da nije postojao plan ujedinjenja zauzetih teritorija od strane srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini sa državom Srbijom, a koji je prema optužbi bi rezultirao etničkim čišćenjem, progonom i genocidom. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Iznenadni prekid suđenja kojeg je zatražila obrana generala Mladića nije objašnjen. Nikada su se suci za par sati vratili u sudnicu kako bi razmatrali niz administrativnih pitanja dugotrajnog procesa. Je li je riječ o iznenadnom pogoršanju zdravlja optuženog, iz Haškog suda nisu željeli potvrditi. Spomenuto je samo da se suđenje prekinulo zbog nepredviđenih okolnosti. General Mladić je na početku sudskog dana izgledao dobro, vrativši pozdrav svjedoku Kicu, zbog čega je predsjedavajući sudac Alfonsori izrekao još jedno u nizu upozorenja riječima sudske prevoditeljice.
Prva stvar koju ste učinili je bila da ste pozdravili gospodina Mladića, a gospodin Mladić vam je uzvratio pozdrav.
Sam pozdravio gospodina Lukića.
Which is in exactly the line of sight with Mr.
Što je točno u liniji pogleda prema gospodinu Mladiću, no ostavimo to po strani. Gospodine Lukić, obrana. Ja sam prvi kimnuo glavom, tako da je gospodin Kijac na to odgovorio.
Prije nego je suđenje prekinuto, tužitelj Artur Traldi je nastavio suočavati bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Republike Srpske Kijca s dokazima progona Hrvata i Bošnjaka iz općina zauzetih od strane srpskih snaga 92. godine. Kijac je u glavnom iskazu pokušao prikazati kako su zločini protiv nesrpskog stanovništva bili slučajni i izolirani incidenti, dok je tužitelj Traldi u unakrsnom ispitivanju ukazivao kako se radilo o organiziranom planu, čiji se obrazac progona ponovio u svim zauzetim općinama, negdje i s razmjerom genocida. Iako je bio ondašnji šef tajne policije RS, Kijac se prikazivao kao neinformiran o spomenutim zločinima. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haški sud je kasno popodne objavio kako je u Hagu, u hotelu u kojem je odsjeo, pronađen mrtav vještak odbrane Dušan Dunjić. To je vjerojatno i bio razlog prekida današnjeg suđenja Ratku Mladiću, makar to nije izričito navedeno.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izbjeglički talas u regionu uprkos hladnoći ne jenjava i ne vidi mu se kraj. Na graničnim prijelazima od Srbije preko Hrvatske, Slovenije i Austrije desetine hiljada izbjeglica probijalo je policijske kordone. Kod Šentilja na slovenačko-austrijskoj granici nekoliko hiljada izbjeglica savladalo je otpor policije, prešlo u Austriju i krenulo prema Gracu. Branka Trivić ima više detalja.
Kroz prihvatni centar u Preševu svakodnevno prolazi, registruje se i nastavlja dalje put nekoliko hiljada ljudi. Kako je izjavio sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Aljimi, izbeglice pristižu bez prestanka i danju i noću u grupama od 100 do 200 ljudi, a ekipe Crvenog krsta rade u tri smene. A o tome kakva je trenutno situacija u Preševu i na granici između Srbije i Hrvatske, za naš radio govori Melita Šunjić, portparolka UNHCR.
U Preševu je stiglo od ponoći do sada nekih 3700 ljudi. Registracija teče bez problema. Trenutno je oko 300 ljudi koji tamo čekaju još registraciju. Vremenske prilike, nažalost, nisu jako ugodne. Pada kiša, međutim, ima neki veliki šator gdje se oni mogu skloniti dok čekaju. I onda čim se registriraju, oni nastave autobusima za Šid. U Šidu ih čeka između 1000 i 2000 ljudi, to se mijenja prema tome kako Hrvati propuštaju, oni propuštaju malim grupicama, ljudi strpljivo čekaju na granici kad će moći proći.
Jel dobijaju neophodnu humanitarnu pomoć?
Da, da, sve organizacije su tamo i pomažu im i organizacije su se sad naravno poslije ponedjeljka ispremile za veći broj ljudi, dok je prije bilo uvijek nekoliko stotina ljudi samo u Berkasovu, sad ih ima nekoliko hiljada, ali smo se mi svi humanitarci pripremili za tu situaciju.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić tokom učešća u Madridu na samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije apelovao je da Evropska unija donese konačnu odluku o izbeglicama sa Bliskog istoka.
Neko u evropskom nivou mora da donosi određene odluke. Kažite nam da li je Grčka u stanju da zatvori svoju granicu ili nije zadatak da zatvori granicu ili je zadatak da uradi šta, samo nam to recite da bismo mi znali kako da se ponašamo. Ako mislite da svi zatvorite granice oko Srbije i da mi primimo milion ljudi, to nije realno, to nije moguće. Ali ako hoćete da mi imamo, pošto dolazi zima, pa moramo da duže zadržimo izbjeglice, nema problema, recite nam, mi ćemo to da uradimo, možemo da ih zadržimo i 3, i 7, i 8 dana, i može da bude i 5, i 10 hiljada, i nije to problem za nas. Ali nam samo to recite.
Na srpsko-hrvatskoj granici kod Berkasova izbjeglice su provele noć na otvorenom, a prema medijskim izveštajima njih oko 3000 probilo je kordon i ušlo u Hrvatsku. Na slovenačko-hrvatsku granicu tokom noći i jutra pristigao je do sada najveći izbjeglički talas. Procene su da je između 2 i 3000 osoba prešlo ili prelazi zelenu granicu kod graničnog prelaza Harmica-Rigonce, koji je sada zatvoren za saobraćaj, a da je tokom 24 sata u Sloveniji ušlo više od 12.600 izbjeglica. U slovenačkoj policiji tvrde da Slovenija nije bila obaveštena o dolasku do sada najveće grupe izbjeglica na zelenu granicu. Prema podacima slovenačke policije, od subote iz Hrvatske u Sloveniju ušlo više od 25.000 izbjeglica. S druge strane, odlazak prema Austriji manji je od priliva, navode slovenački mediji pozivajući se na izvore iz policije. Većina izbjeglica koji iz Hrvatske dođu u Sloveniju prevozi se vozovima i autobusima u Šentilj. Najveći izbjeglički centar u austrijskoj pokrajini Štajerskoj tokom jutarnjih sati bio je prepun, bilo je više od 2000 ljudi. Zbog toga će kapaciteti biti prošireni, a očekuje se i otvaranje novih prihvatnih centara, jer dolazak migranata iz Slovenije ne jenjava, kako javlja Mariborski list Večer. Slovenački mediji navode da su austrijski prihvatni kapaciteti na njenoj južnoj granici prema Sloveniji potpuno popunjeni, ali da Austrija najavljuje da će ih povećati. Železnički saobraćaj između Slovenije i Hrvatske u prekidu je, dok je saobraćaj na relaciji Maribor-Špilfeld, koji je neko vreme bio prekinut, sada opet uspostavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povratak antifašističkih vrijednosti jedini je lijek za aktuelnu fašizaciju društva u zemljama bivše Jugoslavije. Jedan je od zaključaka sa predstavljanja antifašističke lige Hrvatske u Beogradu. Istaknuti članovi lige pozvali su na stvaranje širokog pokreta za reafirmaciju temeljnih ljudskih prava. O tome nam priču iz Beograda donosi Zoran Glavonjić.
Netrpeljivost prema manjinama, antiintelektualizam, potreba za neprijateljem, nacionalizam i kult vođe u državama poteklim iz nekadašnje SFRJ, upozorio je Zoran Pusić, predsjednik antifašističke lige Hrvatske, su jasan signal za uzbunu.
To je posljedica 25-godišnjeg djelovanja povijesnog revizionizma, gdje se povijest predaje kao mit i orvelovski se prekraja u skladu s ideološkim potrebama trenutačne politike. To, među ostalim, ima za posljedicu da čitave generacije budu uskraćene za dragocjena iskustva prethodnih generacija. To obično znači da ne mogu naučiti iz tih iskustava, nego da ih moraju ponoviti na vlastite kože.
Jačanje radikalnih desnih stranaka, procesi rehabilitacije Draže Mihajlovića i Milana Nedića, marginalizovanje antifašističkih vrednosti i slobodarske tradicije koju nosi, poručili su članovi Lige, glavna su prepreka željenoj demokratizaciji društva. Negovanje kulture pamćenja i promjena pristupa nastavi istorije su jedan od temelja za uspostavljanje demokratskih država na ovim prostorima, poručeno je sa ovog skupa. Nekadašnji partizan Juraj Hrženjak Đuka, danas 89-godišnjak i idejni tvorac antifašističke lige, rekao je da je ključ povratak antifašizma.
Da pokušamo ojačati tu ligu i da krenemo s njom u cijelu Evropu, pa da reflektiramo i na to da se stvori Liga antifašizma svijeta. Milijuni, milijarde.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je uz odobravanje prisutnih dobrodošlicu gostima iz Hrvatske poželela sa dobroveče, drugarice i drugovi, dala je objašnjenje za jedan od uzroka sadašnjeg stanja.
U Srbiji imate sada zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića. Rekla bih samo jednu stvar, a to je da ta kultura medijska tolerancije i pristojnosti je na neki način suodgovor na sve naše debate televizijske u kojima se neprekidno stvari poravnjavaju u prilog ili demokratskog dijaloga.
Učesnici skupa konstatovali su kao zabrinjavajuću činjenicu da se u školama u zemljama bivše Jugoslavije slabo govori o antifašizmu. Vesna Teršelić iz udruge Dokumenta zaključila je da je situacija zabrinjavajuća, ali da nije sve izgubljeno.
Kad vidim kako ljudi reagiraju na izbjeglice koji sad prolaze kroz Srbiju i Hrvatsku, vidim tu puno više dobrodošlice i pozitivnih reakcija nego onih koji prije svega iz straha reagiraju isključivo. I vidim da tu među ljudima ima pozitivne energije i da ima onih na koji se možemo osloniti u tim poduhvatima razvijanja jedne uključive kulture pamćenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Obim vanjsko-trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Kosova u posljednjih godinu i po dana znatno se smanjio. Posljedica je to činjenice da je Kosovo uvelo kontramjere vize za bosansko-hercegovačke privrednike, budući da zbog nepriznavanja Kosova državljani te zemlje ne mogu bez viza ući u Bosnu i Hercegovinu. Uprkos brojnim zahtjevima privrednika upućenim vlastima da naprave kompromis i dogovore ukidanja administrativnih zapreka, politika je neumoljiva, a vladajuće strukture zbog političkih interesa zanemaruju činjenicu da Bosna i Hercegovina godišnje ostaje bez 20 miliona konvertibilnih maraka od izvoza. Mirna Sadiković ima više detalja.
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, a predstavnici vlasti iz Republike Srpske u više navrata su poručili da se solidarišu sa susjednom Srbijom i da neće dozvoliti priznavanje nezavisnosti te zemlje. Zbog toga građani Kosova ne mogu ostvariti gotovo nikakva prava u Bosni i Hercegovini. Oni koji žive ovdje ne mogu dobiti dokumente niti uknjižiti imovinu, a oni koji zbog posla žele doći u Bosnu i Hercegovinu imaju male šanse da dobiju vizu zbog komplikovanih procedura. Nekoliko godina Kosovo je tolerisalo ovakav tretman Bosni i Hercegovini, a onda su uveli kontramjere. To je najviše pogodilo privrednike, jer je Kosovo za Bosnu i Hercegovinu važan trgovinski partner. Izvoz Bosne i Hercegovine na Kosovo je u 2012. godini iznosio 180 miliona maraka, a u 2014. 124 miliona maraka. Trend pada izvoza u prvih 6 mjeseci ove godine se nastavio. Ukoliko se problem međusobnog priznavanja dokumentacije i dozvola, barem za privrednike, uskoro ne riješi, privredna saradnja bi se mogla za par godina ugasiti, upozoravaju privrednici. Energoinvest je jedna od bosansko-hercegovačkih firmi koja radi i na Kosovu. Enes Čengić, generalni direktor Energoinvesta, upozorio je u više navrata da će privrednici itekako biti na gubitku.
Vrijeme za dobijanje viza je izgubljeno vrijeme. Ako trebate nekoga servisera ili inženjera da hitno pošaljete na put, uvijek je to problem. Ako nema vizu, on mora čekati vizu, a problem se kumulira jer nije došao na vrijeme da otkloni probleme. Tako da to financijski i komercijalno veoma je nepovoljno za sve kompanije koje izvode radove na tom području.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da su već nekoliko godina apelovali na vlast da ovaj problem riješi, no do sada nije bilo značajnih pomaka. Glasnogovornik Igor Gavran.
To je zahtjev i komore i privrede da se pronađe model da se olakša jednostavno putovanje poslovnim ljudima, da se olakša ta ekonomska saradnja. Srbija daleko više izvozi na Kosovo nego Bosna i Hercegovina i to je dodatni pokazatelj da mi moramo olakšati pristup poslovnim ljudima, komunikaciju poslovnih ljudi.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocjenjuje da je nedopustivo da privrednici sa Kosova ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu zbog komplikovane procedure dobijanja viza i najavljuje da će u narednom periodu insistirati na rješavanju ovog problema.
Upravo zbog tih pitanja obim bosansko-hercegovačkog izvoza na Kosovo je manji za približno 20 miliona konvertibilnih maraka. I to svi treba da znamo. Najveći razlog je naša nespremnost da i u ovakvoj situaciji kada Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, pronađemo načine da ekonomija i privreda radi i da koristimo primjere i nekih drugih. Neka administrativna pitanja dokumentacije smo riješili zahvaljujući naporima naših komora i Ministarstva spoljno-trgovinske odnose, ali problem viza je problem broj jedan. Ljudi, biznismeni koji žele sa Kosova da dođu u Bosnu i Hercegovinu čekaju na vizu 2 mjeseca i to je nedopustivo i taj dio moramo riješiti na zadovoljavajući način, ne bi sada govorio o detaljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na Kosovu pozdravljaju inicijativu okupljanja kosovskih i BH privrednika u Sarajevu. Stručnjaci kažu da je potrebno započeti razgovore o ukidanju viznog režima jer je to bila velika greška koju su obje vlade učinile. Iz Prištine, Amra Zainelli.
Za rješavanje problema vizne liberalizacije između Kosova i Bosne i Hercegovine potrebna je dobra volja koju privrednici uvek imaju, navodi Agim Šahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis, a povodom konferencije u Sarajevu koja je danas okupila predstavnike najveće kompanije Kosova i Bosne i Hercegovine. Šahini navodi da je za žaljenje to što u vreme širenja Evrope je uklanjanje granica države Balkana još uvek uvode vize jedni drugima.
Za biznis alijance Kosove to je velika šteta što političari iz Kosove i iz Bosne ne gledaju svoj narod i ne gledaju svoju privredu kao mogućnost novi da se razvije, nego gledaju drugačije i prave razne prepreke jednom drugom i to je velika šteta. Recimo mi imamo dosta proizvoda iz agrobiznisa, a pošta ima nekoliko proizvoda isto iz agrobiznisa i teže industrije. Mi imamo recimo termocentralu koja je u Biliš najveća, a isto tako i u Bosnu ima takve razne termocentrale. Nama treba da se razmeni prakse, dobre prakse, nama treba nova tržišta i Bosne i u Kosovu, tako da robe ima. Prošle godine imali smo nekoliko desetina miliona eura uvoz iz Bosne, ali to svaki dan pada kako stoji ovaj režim vize.
Vlada Kosova je Bosni i Hercegovini uvela vizni režim januara 2014. godine kao recipročnu meru pošto BiH nije uradila ništa po pitanju ukidanju viza građanima Kosova. Građani Kosova da bi putovali u BiH moraju da apliciraju za vizu u Skoplju, a uslovi za njihovo dobijanje su rigorozni. Građani BiH to čine u Tirani. Ibrahim Ređepi je rukovodilac Centra za strateška i socijalna istraživanja navodi da je ovo pitanje pre svega politički problem, te da i Bosna i Hercegovina još od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. nije pokazivala znake saradnje sa Kosovom što ima uticaj na ekonomskom planu.
Na primjer, bilo je poteškoća kod transporta roba zbog nedozvoljene vozila sa kosovskih tablica da uđu u Bosni ili bilo i sa kosovske strane nekih vancarinskih tražbina koja su onemogućila robni promet između Bosne i Kosova. I stvari stoje još tako. Jedan status quo koje je štetno za obe države.
Političari u BiH i na Kosovu moraju da počnu da gledaju novi problem kroz prizmu privrednog razvoja, poručuje Šahini.
Mi sad razgovaramo sa Srbijom kako da nađemo rešenje kretanje robe i kretanje biznisa i građana, a sa Bosnom još nismo počeli to. Sve to treba, samo dobra volja, a dobru volju imaju uvijek privrednici. Tako da u ovom pravcu i privrednici može da igra i dobar ulog. Mi kao Biznis alijanse Kosova imamo svako nedeljno kontakte sa privrednicima iz Bosne i iz Kosova i oni su spremni da pomaže ovaj proces koji je za nas opšte nije težan.
Ibrahim Recepi smatra da je sastanak u Sarajevu vid pritiska kod dveju vlada da se nešto učini na tom planu, makar da se krene sa nekim razgovorima kako se to pitanje rešiti. Na osnovu izveštaja Kosovske agencije za statistiku o spoljnoj trgovini, vrednost izvoza Kosova u BiH u julu 2014. iznosila je 311.000 eura, a godinu kasnije 234.000. Uvoz iz BiH na Kosovo u julu 2014. bio je u vrednosti od 6,8 miliona, a godinu dana kasnije on je opao na 5,9 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U ovoj emisiji toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Na posebnoj stranici pratimo izbjegličku krizu. Možete nas pratiti naravno i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušalcima koji ostaju sa nama uobičajeno podsjećanje, za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečne pozdrave vam na početku još jednog druženja nudimo izvode i sadržaje dokumenata. Da li je komunalna policija Beograda u službi građana? Pitanje je nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Za Radio Slobodna Evropa govore novinarka Krika Dragana Pećo i Vukašino Bradović iz NUNS-a.
Jesam zavisila za neugroženo bezbedno, gledajući ljude za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Uporedivo jedino sa 90. godinama, prosto je nevjerovatna osionost ovih ljudi i primenjuju fizičku silu prema novinarima.
Žrtve ratnog zločina iz Sjeverina još nisu pronašle svoj mir. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, govori njegova snaha Sakiba.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je dva mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir.
I na 23. godišnjicu i ove godine žrtava Sjeverina sjetile su se žene u crnom. Miloš Urošević.
Naš uverenje je da ratovi ne bi bili mogući bez visoke stope učešća takozvanih običnih ljudi. Mi ne možemo da smetnemo s uma i da kažemo da su samo političke elite odgovorne, nego mi moramo stalno da podsjećamo da su se na pozive za mobilizaciju odazivali visok procenat ljudi u Srbiji.
U kraćoj verziji Mosta tema je bila kako se danas od ratnih zločinaca prave heroji. A na planini Tari, staništu oko 135 vrsta ptica, nedavno je otkrivena jedna potpuno nova ptica pjevačica.
Neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi soko i tako dalje.
Nabraja ornitolog Ivan Đorđević. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je komunalna policija Beograda u službi građana ili pojedinaca na visokim funkcijama? Pitanje je nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Posljednja dva slučaja dogodila su se na istom mjestu, u zoni izgradnje Beograda na vodi, a situacija u kojoj su komunalci u civilu izbrisali snimke novinarima Krika, kap je koja je prelila čašu. Beograd i Zoran Glavonjić.
Na snimcima Krika vidi se slika do sada nezabeležena u radu medija na terenu u glavnom gradu. Tri korpulentne osobe u civilu, u prisustvu i načelnika komunalne policije Nikole Ristića, oduzimaju privatni mobilni telefon novinarke i fotoaparat njenog kolege i brišu snimke.
Jesam zavisila da mi je ugrožena bezbednost. Mislim, mi nikad ne znate da li neko može fizički zavisno da su udarili na gledajući ljude u civilima za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci, da li će da uzme tu nam opremu i nikada nam ne vrati. Če ne znate sa kim imate posla, ne znate ko su ljudi, ne predstavljaju se. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije, koja je sprečena da uzme izjavu od gradonačelnika Beograda Siniše Malog. U nameri da onemogući medije u poslu, jedan od ljudi iz te grupe što se vidi na snimku krika da bi na miru uništio novinarski videomaterijal, čak se i zaključao u automobil za koji se pretpostavlja da pripada komunalnoj policiji jer marku tog vozila koristi ova služba. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da nije mogao da veruje šta vidi.
To se neverovatna osionost ovih ljudi, mada po izgledu ne bih rekao da pripadaju komunalnoj policiji, već više liče na neku pretorijansku gardu gradonačelnika ili na neke specijalce. Ovo što se desilo je uporedivo jedino sa 90. godinama, postupaju grubo i primenjuju fizičku silu prema novinarima. Ovakvo postupanje je odlika samo autokratskih režima.
Na šetalištu kod kafića Savanova, koji vlast predstavlja kao promotivni štand Beograda na vodi, na javnoj površini koja nije zabranjena za građane, nedavno su uniformisani komunalci također grubo sprečili novinare da rade, legitimisali ekipu istinomera koja je pokušala da uradi prilog o tom građevinskom megaprojektu i napisali prekršajne prijave. Jedan od legitimisanih, građanin Dobrica Veselinović, prema kom su komunalci primenili silu, kaže da se posle svega čini da je Beograd na vodi za neke zabranjeni grad.
Evo, pojas je u stvari jeste neka vrsta pod posebnom prismotrom. Naprimjer, vlasnici kafane Savanova, ljudi koji rade na toj promenadi ne postupaju u skladu sa zakonima, nemaju dozvole, nemaju stvari koje su potrebne da se sve to napravi. Komunalna policija ne reaguje na to, nego reaguje na neke druge stvari koje se mogu protumačiti da su u suprotnosti sa interesima ljudi koji tamo operišu i imaju neki kapital.
Zbog dva incidenta sa novinarima postupke je pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da uskoro očekuje rezultate.
Komunalna policija je u više navrata dolazila u veoma neprimerene, nedopuštene situacije i taj pravac nije promenjen. Dakle, ja ne želim da čekam da to dobije neke još teže oblike, mislim da su ovi dovoljno teški. Privatizacija praktično bilo kakve oružane ili paraoružane formacije koja treba da služi javnom interesu nije dobra. Posebno je loše što evo imamo dva incidenta sa novinarima koji su stvari jedan od ključnih aktera demokratske kontrole rada vlasti.
Komunalni policajci u Beogradu svojevremeno su se u medijima proslavili i nasrtajima na putnike bez karte u gradskom prevozu, njihovim privođenjima uz primjenu sile i lisice, kao i grubim obračunima sa prodavcima na pijačnim tezgama. Nakon dva incidenta sa novinarima, NUNS je zatražio hitnu smjenu načelnika komunalne policije Nikole Ristića, koji je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da ima stav o tim slučajevima, ali da ne može da ga iznese jer je trenutno zauzet službenim sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
23 godine su od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti u Sjeverinu otkrili su spomen obilježje ubijenim mještanima. Tamo je bila i Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena, pošto sam ja ovdje išla u školu.
Pribe.
Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza, da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir. I da bar ta pravda bude zadovoljena. pardon, ja i brat i sestra odrastali smo bez roditelja, pošto smo ubrzo ostali i bez majke, mislim da je to mnogo meni nedostaje u životu.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je 2 mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim. I dalje ćemo upućivati istu poruku da se nikad i nikad i nikom više ne desi ono što se desilo Sjeverinu i Sjeverincima.
Shvatanje Sjeverina je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva, i napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin, kao što je zločin i u Štrbcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini, taj zločin se dogodio indirektno na području Bosne i Hercegovine, a mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koji posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine podsjećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata, jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
I nisu priznati od strane svoje države kao civilne žrtve rata, dakle nije im dat jedan taj formalni status koji bi im obezbedio dostojniji život i koji bi im na kraju krajeva obezbedio jedno simboličko priznanje patnje i onoga što su doživjeli.
Nažalost, Balkan je pun spomenika koji razvajaju ljude, istoriju i istinu.
Ovo je spomenik i u to sam siguran koji će spajati i koji već spaja ljudi, ali ovo je spomenik koji treba sve danas opominjati.
Rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Kada je zlo u pitanju, moramo stati na jednu stranu, bez obzira na versku i svaku drugu pripadnost, jer samo tako imamo budućnost, naglasio muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i pohvalio učešće lokalne zajednice u izgradnji spomenika, ali je uputio i oštar protest što najveći predstavnici države nisu danas u Sjeverinu, jer Sjeverin je državno pitanje.
Ovo nije lokalno pitanje i ovo ne može biti pitanje Priboja i okolnih sela. Ili samo pitanje nas u Sandžaku, ili samo pitanje nas Bošnjaka. Evo vidimo da nije pitanje samo Bošnjaka, jer imamo prisustvo, dakle, i predstavnika srpskog naroda i u formalnoj i u neformalnoj dimenziji, što je jako važno, jako dobro. Ali ovo mora biti prvoradredno državno pitanje.
Po povratku iz Sjeverina na mjestu otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja, u mjestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad, u motel Vili na Vlast, gdje su i psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I nevladina organizacija Žene u crnom obilježila je godišnjicu zločina u Sjeverinu u centru Beograda, uz poruku da se masakar koji su počinile srpske paravojne snage nikad ne smije zaboraviti. Okupljeni su ukazali na autizam društva i svih dosadašnjih političkih garnitura u Srbiji prema ovom zločinu. Zabilježio Dušan Komarčević.
Okruženi kordonom policije, aktivistkinje i aktivisti su u tišini i sa transparentima na kojima su bila ispisana imena 16 žrtava bošnjačke nacionalnosti poručili da ne zaboravljaju zločin koji su počinili pripadnici paravojne formacije Osvetnici. Aktivisti su prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici delili letke stilizovane tako da izgledaju kao autobus putničke karte poput onih koje su imali putnici autobusa iz kojeg su na teritoriji BiH oktobra 92. izvučeni i u smrt odvedeni Bošnjaci. Na poleđini su nabrojane činjenice o masakru i imena ubijenih. Miloš Urošević, član Žena u crnom, kaže da ni danas, 23 godine od zločina, društvo u Srbiji ne želi da se suoči kako sa ovim, tako i sa drugim zločinima koje su počinile srpske trupe tokom ratova 90-ih.
Naše uverenje je da ratovi ne bi bili mogući bez visoke stope učešća takozvanih običnih ljudi. Mi ne možemo da smetnemo suma i da kažemo da su samo političke elite odgovorne, nego mi moramo stalno da podsjećamo da su se na pozive za mobilizaciju odazivali visok procenat ljudi u Srbiji. Tako da društvo ne da ne zna, nego prosto ono je donijeli svesnu odluku da zatvori oči.
Iako su odgovorni za masakar u Sjeverinu većinom osuđeni, Žene u crnom ukazuju na visok stepen nekažnjivosti kada je reč o naredbodavcima ovog zločina. Takođe, podsjećaju i na jedan od velikih propusta Haškog tribunala,
koji je zaboravio da u optužnicama za Milana i Sredoja Lukića uvrsti kako otmicu u Sjeverinu, tako i otmicu u Štrpcima, a zna se da je Milan Lukić bio komandant osvetnika, međutim, ovih zločina nema u tim presudama.
Žene u crnom kritikuju i to što žrtve masakra u Sjeverinu nemaju status civilnih žrtava rata, pod obrazloženjem da se zločin nije desio na teritoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u dokumentima, tema je bila zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Sagovornici su bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Autor Mosta je Omer Karbeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Naši sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije. Ona je sumnjičena za neka od najstrašnijih političkih likvidacija, pobjegla je glavom bez obzira iz ove zemlje, danas se ona obraća ovdje, piše knjige. Također možemo svakako da navedemo i taj primjer rezolucije o Srebrenici, koji je sasvim svež primjer od letos, gdje su se slale dve potpuno divergentne poruke. Jedna je bila najgrublje negiranje, ismijevanje, relativizacija, banalizacija genocida, a sa druge strane premijer išao tamo sa kakvim pomiriteljskim porukama. Tako da vlast u Beogradu stalno šalje te divergentne međusobno suprotstavljene poruke.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
Ono će ga dodatno otežati.
Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces, to ste i vi pomenuli. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste. Relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činili zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv. To se želi reći. Ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, oni na svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti, nažalost, ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Europe nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi? Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti. S druge strane, mislim da postoji još jedna stvar koju možda možemo ovdje spomenuti. Pa čak kad u nekim stvarima, u nekim aspektima odete do suda, kao što možete sada gledati iz zadnjih događaja u Hrvatskoj, što god vi dodirnuli i što god na sudu bilo i čak na sudu bilo u prvom stupnju i osuđeno, to najčešće u drugom stupnju pada. Ovo o čemu me pitate samo je jedan segment sličnog problema koji postoji u cijelom društvu.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se dočekuju kao heroji. Sjetimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu? Ja mislim da to nema nigde u svetu da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora.
A ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajuće. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromijenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisane taj inženjering. Za što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koju Bosni počinje. Dakle, postjugoslovenska društva čak i da su htjela nisu imala ni priliku i zbog tog međunarodnog konteksta da se mentalno distanciraju od te svoje ratne politike ni najmanje. I na posljedku kriza, korupcija, nedovršena tranzicija, velikim dijelom neuspjela modernizacija tih društava samo su doprinile da se ona vrate onome što najbolje znaju, najsigurnijoj luci, često svojoj jedinoj tradiciji, a to je taj nacionalizam. Dakle, a u vrijednostnom sistemu te ideologije ratne vođe, osuđeni ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu uljubio ruku kad je stigao u Zagreb proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Do duše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od postjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Evo u zaključku, gospodine Jakovina, može li se ostvariti pomirenje, a to je nekakav cilj stabilnosti u regionu, bez suočavanja sa prošlošću?
Ne, ja mislim do duše da se pomirenje može ostvariti, da će se vjerojatno u jednom trenutku ostvariti, ali pazite, nije sasvim svejedno da li će do njega doći za 30 godina ili za 3 godine. Kao što nije svejedno što mi već 25 godina živimo u neprestanim sukobima, a najprije i u ratovima.
Gospodine Bešlin, po vama, može li se ostvariti pomirenje bez suočavanja sa prošlošću?
A pretpostavka za pomirenje bez suočavanja bio bi potpuni zaborav. A potpuna kolektivna amnezija, kao što znamo, nije moguća, tako da se mi konstantno vraćamo na početak.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Tokom trogodišnjeg proučavanja ptica u Nacionalnom parku Tara prvi put je ove jeseni obavljeno njihovo prstenovanje i otkrivena nova vrsta ptice pjevačice. Postupak individualnog obilježavanja ptica na Tari u saradnji sa Društvom za zaštitu ptica Srbije nastavlja se i narednih dana, javlja Novka Ilić.
Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako da ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptice na Tari, možemo imati još bolju sliku, preciznije o tome što se živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptica ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenujemo uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će tu biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na tari, koje su ugrožene, pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi sokol i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju, koje su tipični predstavnici ornitofaune tari.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. I to je vrlo značajno za njihov odnos prema zaštiti prirode i ptica, rekao je Đorđević.
Deca uzrasta osnovne škole su zaista glavna grupa s kojim treba raditi. U njima vidimo budućnost i oni zaista najlakše shvataju ono o čemu se govori. Treba im predstavljati probleme zaštite prirode, treba im predstavljati šta sve živi u nacionalnom parku, pa i šire. Treba ih jednostavno upoznavati. Sve te dece koje će proći kroz kampove, obuke u nacionalnom parku, jednog dana će možda biti neki biolog, neki dobar šumarski inženjer, tehničar, zašto da ne, budući neki direktor nacionalnog parka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Na posebnoj stranici pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.